ხანდახან პოეტები ერთჯერადად წერენ ხოლმე რაიმე პროზაულს და მერე ამ ჟანრს კვლავ ივიწყებენ. გიორგი კეკელიძის გადანაცვლება პროზაში, რაც გურული დღიურებით დაიწყო და ფსევდოდეტექტიური მოთხრობების ციკლით გაგრძელდა, შემთხვევითი რომ არ ყოფილა, საბოლოოდ დაადასტურა სულ ცოტა ხნის წინ გამოსულმა მისმა რომანმა ორი თავგადასავალი. ციგნი დაბეჭდა გამომცემლობამ „ციგნები ბათუმში“. მას გაგა ლომიძის წინათქმა ერთვის. რათა ორი ცხადია თავიდანვე ჩნდება ეს კითხვა: რა ორ თავგადასავალს გვიყვება ავტორი? სიუჟეტის ნარატივის თვალსაზრისით არავითარი ორი ერთმანეთისგან გამიჯნული თავგადასავალი რომანში არ ვითარდება. საქმე ცოტა სხვანაირადაა. მთავარი პერსონაჟი, ლევან ბარამიძე, არის ერთი გურული ბიჭი, რომელიც 90-იან წლებში თბილისში ფიზიკას ეუფლება, ფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობს და აქვე აყალიბებს შეიარაღებულ დაჯგუფებას კრიმინალური განზრახვით. გიორგი კეკელიძე გვიყვება ერთი მხრივ ლევან ბარამიძის ამ ქალაქურ დაუნდობელ ცხოვრებას და მეორე მხრივ მისი როგორც სოფლელი ბიჭის ისტორიებს. ეს ორი სამყარო იმდენად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, რომ სწორედ ეს ქმნის ერთ წიგნში ორი თავგადასავლის განცდას. ანუ სიტყვა თავგადასავალი ჟანრული ლიტერატურის ჩარჩოებში არ ჯდება. ავტორი არანაირ სათავგადასავლო რომანს არ გვთავაზობს, მით უმეტეს ორს. საერთოდ ამ ორის ინტერპრეტირება ალბათ სხვადასხვანაირად შეიძლება და ამიტომ ავტორს პირველი შეკითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვი. მოუსმინოთ გიორგი კეკელიძეს.
ეს არის ერთ ადამიანში მომხდარი ორი ამბავი, ერთი რომელიც მის წარსულს გულისხმობს და მის გარკვეულწილად რეფლექსიას და გააზრებას, და მეორე არის ის ზედაპირული თრილერი, რომელიც ძალიან ნაცნობია 90-იან წლების მოსახლეობისთვის, ან 90-იან წლების ამბების მცოდნე ხალხისთვის. შესაბამისად, თქვათ, ეს ამავდროულად არის ერთგვარი კონფლიქტიც ერთ ადამიანში, ორი ადამიანისა, რომელიც ერთი მხრივ რაღაცა ჰუმანურ ამბებს გვთავაზობს, ყოველ შემთხვევაში ტრაგიკული ამბების დრამატულ განცდას, რომელიც მის წარსულს ახასიათებდა, და ამავდროულად მეორე დღეს ან იმ წამსვე მას ძალიან მარტივად შეუძლია ადამიანი მოკლას რაღაც საჭიროებების გამო. ჩემი სურვილი იყო, რომ კრიმინალის ჰუმანურობა ამ შემთხვევაში მაინდამაინც არსენას გაგებით არ ყოფილიყო, გულისხმობ შემდეგ ინერციებსაც, ბუნებრივია, არსენას ტიპაჟებისა, ანუ ის არ ართმევს მდიდარს და თქვათ ხარებს არ აცმევს, ან რაღაცა თავისი კოდექსები არ აქვს, როგორც დათა წუწაშხიას და ასე შემდეგ, არამედ არის ჩვეულებრივი ტიპური 90-იან წლების კრიმინალი, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა შემდეგ, აქვს სხვა შინაგანი სამყარო, სხვა სტრესი, რომელიც გარდაულად აწვალებს და ბოლომდე რჩება მის დაუძლებელ ამოცანად.
უნდა ითქვას, რომ რომანს კომპოზიციური შეკრულობა არ ახასიათებს. რაღაც ისტორიები იწყება და წყდება, იკვეთება ახალი მოკლე სიუჟეტური ხაზები, გარკვეული პერსონაჟები ჩნდებიან და ქრებიან. აქედან გამომდინარე, მავანმა შეიძლება აქ ორზე გაცილებით მეტი თავგადასავალიც დაითვალოს. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში უფრო ისაა, თუ რა იწვევს ტექსტის ასეთ სტრუქტურას. ჩემი აზრით, გადამწყვეტი ის შიდა რიტმია, რაზეცაა ეს ნაწარმოები აწყობილი. გიორგი კეკელიძე სოფლის და ქალაქის ამბებსაც თითქმის ერთ რეჟიმში გვიყვება, თანაბარი სუნთქვით. ცალკე სურათებს ქმნის, რაღაც თვალსაზრისით დამოუკიდებელ მინიატურებს. რომანი თითქმის ერთი და იმავე სიდიდის 16 ამბისგან შედგება. საერთო ღერძზე კია აცმული, მაგრამ მხოლოდ აცმულია. ავტორი პრიორიტეტს მოწესრიგების ამ ფორმას ანიჭებს, ღრმად ჩასუნთქვა ამოსუნთქვის ამ თანაბარ ზომიერებას, რაც კითხვის პროცესში მკითხველზე სულ უფრო და უფრო მოქმედებს. გიორგი კეკელიძე ახერხებს განსაზღვრულ რიტმში ჩააჯინოს მკითხველი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ მისი ერთგვარი პოეტური ინტრიგაა. ტექსტის სხვა პოეტურ მახასიათებლებზე ქვემოთ ახლა კი კვლავ გიორგი კეკელიძეს მოუსმინოთ, რომელიც რომანის პრობლემატიკაზე საუბრობს.
მეორე მხრივ არის ერთგვარი კონფლიქტი აი იმდროინდელ ევროპის განცდასა და პოსტსაბჭოთა ადამიანთან. მე მახსოვს, რომ ჩვენი გააზრება ვესტერნული საზოგადოების ამოიწურებოდა იმით, თუ რასაც უყურებდით ეგრეთ წოდებულ პრისტავკაში. ეს იყო ერთხელ ამერიკაში, ეს იყო რაღაცა ბრიუსლის ფილმები, ან ვანდამის ფილმები, ის ესთეტიკა, რომელიც აქედან მოდიოდა და ჩვენ გვეგონა, რომ დასავლური სამყარო რა თქმა უნდა იყო ძალიან თავისუფალი, რა თქმა უნდა იყო ძალიან მდიდარი კონკრეტული თვალსაზრისით, ანუ კარგი მანქანები ჩანდა თქვა და სხვა დანარჩენი სიკეთეები, მაგრამ ამავდროულად გულისხმობდა რაღაც თვალსაზრისით აი ამ ყველაფრის კრიმინალის გზით მიღების მეთოდებს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ის გმირი, რომელსაც ჩვენ უყურებდით, გარკვეულწილად ასეთი იყო და ჩვენ გვეგონა, რომ აი ამ პოსტსაბჭოთა დამყაყებული ინერციის გარღვევა ალბათ მხოლოდ ასე შეიძლებოდა და შეიძლება ზოგიერთი იმ ადამიანის, რომელსაც ჭკუა მოეკითხებოდა მაშინ ირიბი თუ პირდაპირი სიმპათიები თუნდაც იმ კრიმინალური სამყაროსადმი, ეს ქურდული ინსტიტუტი იყო თუ ასე შემდეგ, ამგვარმა გააზრებებმაც განაპირობა. ამას მე ცხა დაჟინებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ გამორიცხული არ არის, რომ ეს დაინახეს ერთადერთ გზად თავისუფლების მიღწევის, თუმცა სინამდვილეში ბუნებრივია ეს არავითარ თავისუფლებას არ გულისხმობთ.
90-იანების სისასტიკე თუ გაჭირვება გიორგი კეკელიძეს ძალიან ადეკვატურად აქვს ასახული. და რაც ყველაზე საინტერესოა, მას ამაში არანაირად ხელს არ უშლის და შეიძლება ითქვას, რომ ხელსაც კი უწყობს პოეტური ხედვა, პოეტური სახეებით, მეტაფორებით თხრობა. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც ჰუმანური სოფლური ამებისა, ასევე საშინლად არაჰუმანური ქალაქური ისტორიების. ანუ პოეტურობა მის შემთხვევაში არ ნიშნავს რაიმეს რომანტიზირებას. პოეზიის ძალა ხომ სწორედ იმაშია, რომ მას შეუძლია საუკეთესოდ, ყველაზე მძაფრა და ამავე დროს ყველაზე ლაპონურად აღწეროს ყველანაირი სიტუაცია, ადამიანის ყველანაირი სულიერი მდგომარეობა. ყველაზე დიდი პოეტები რაღაც გაგებით ყველაზე სასტიკები იყვნენ. კარგი პოეზია შემზარავიცა, ირონიულიცა, გროტესკულიცა, ხოლო ტკბილი პოეზია, როგორც წესი, ზედაპირულია. ორ თავგადასავალში ავტორი ახერხებს სწორი პოეტური ესთეტიკა გაატაროს და ამით მოიგოს. ამას ახერხებდა თავის დროზე ოთარ ჭილაძე, როცა პოეტურ გამოცდილებას ძალიან სწორად იყენებდა თავის რომანებში. რაც უფრო მეტი ასეთი პრეცედენტი იქნება, ფიქრობ, უფრო მოიგებს ქართული პროზა. ამაზე ისაუბრა გიორგი კეკელიძემას.
მე მგონი, რომ ჩვენ უშვებთ ძალიან სერიოზულ შეცდომას, როდესაც გონია, რომ პოეტური რაღაცა ნიშნებით ნაკარნახევი ტექსტი არ შეიძლება პროზა იყოს. მე მგონი, რომ დიახაც სრულიად ადვილად არის შესაძლებელი, უბრალოდ ეს არის სხვანაირი პროზა და ნებისმიერი სახის ლიტერატურას. მე არ ვამბობ ჩემ წიგნზე, რომ ეს ხარისხიანი წიგნია, ზოგადად ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. თუ ის ხარისხიანი აქვს, აქვს ნამდვილად არამხოლოდ არსებობის, არამედ მოწონების უფლება. იმიტომ რომ ასეთი კლიშეები, რომ რაღაცა პოეტური ტიპის გაქცევები, ან თქვათ გადახვევები არ შეიძლება არსებობდეს პროზაულ ტექსტში, ძალიან დრო მოჭმულია და მე მგონია, რომ საერთოდ ამოვარდნილია თუნდაც თანამედროვე ევროპული ლიტერატურის გააზრების ამბებისგან.
ერთი სიტყვით, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ კარგი პროზა სწორი პოეტური მინარევებით და ჩამთრევი სიუჟეტით, რომელიც ცხადია აქ არ მოგიყევით.